Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху батыс жағалауда қоныстануды уақытша тоқтату мерзімі жексенбінің түнінде аяқталатындықтан қоныстанушыларды ұстамдылықтан туға шақырды. Бұл мәселе таяу шығыс келіссөзін бұзады деген әлем жетекшілерінің алаңдаушылығына қарамастан, Израиль қоныстануды тоқтату шешімін қабылдамай отыр. Израиль батыс жағалаудағы Ревавада жаңа үйлер тұрғызу үшін тас қалау салтанатын өткізбекші. Аббас Израиль еврей қоныстарын салуды бір жылы тоқтатпаса, жақында басталған бейбіт келіссөздерден шығатынын бірнеше рет ескерткен еді. Палестина жетекшісі қазанның төртінде араб елдерінің сыртқы істер министрлерімен осы жағдайды талқыламақшы. Израильдің 1967 жылғы соғыста Иорданиядан басып алған жері шығыс Иерусалим мен батыс жағалауда салынған 100-ден аса үйде 430 мың еврей мекендейді екен. Жексенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев үкіметтік делегациясын бастап Қытайға 3 күндік сапармен барды. Қытайдағы сапар кезінде ресейлік делегация сауда және энергетикалық байланыстарды талқылайды деп хабарланды. Ресей әлемдегі ең үлкен энергия көзін тұтынушы ел, Қытайға өз мұнай газын беруге мүдделі. Тараптар бірқатар келісімдерге қол қояды деп жоспарланған. Ресей президенті дүйсенбі күні Бейжіңде Қытай президентімен келіссөздер өткізгенде Иран мен Солтүстік Кореяның даулы ядролық бағдарламалар туралы да сөйлеспекші. НАТО күштерінің хабарлауынша, жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылысынан екі сарбаз мерт болды. Осы әскер шығынымен 2010 жылы қаза тапқан халықаралық күштер саны 530-ға жетті. Бұл өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда көп шығын болып отыр. НАТО сенбі күні өз әскерінің Пәкістанмен шекаралас Кунар провинциясындағы бүлікшілерге қарсы әуе соққысын бергенін айтты. Бейжің Жапонияның даулы аралда қытайлық кеме капитанын ұстап, екі апта қамағаны үшін Токиодан кешірім талап етіп отыр. Қытайдың сыртқы істер министрлігі бұл талабын сенбі күні Жапония мәлімдемесінен кейін тағы да қайталады. Жапония болса, жексенбі күні кеме капитанын қамағаны үшін кешірім сұрамайтынын, өте мақы төлемейтінін екінші қайтара айтып, Қытайдың талабы негізсіз деді. Қыркүйектің 8-сінде Қытайдың кеме капитаны жапондық жағалау сақшыларымен қақтығысып қалған соң қамалған болатын, Жапония өз аймағы болып есептелетін суда ұсталған қытайлық балықшыларды басында қайтарған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні венесуэлалықтар парламент сайлауына қатысып дауыс беруде. Бұл сайлауда президент Уга Чавес жетекшілік ететін социалистер партиясы парламенттегі басымдығын сақтап қалуға үміттеніп отыр. Дауыс беру құқы бар 17 миллион халық, 165 мүшесі бар ұлттық ассамблея үшін дауыс беріп жатыр. Бір блокқа біріккен оппозиция жетекшілері болса, дауыс берушілердің назарын Чавес билігі кезіндегі экономикалық қиындықтар мен елдегі қақтығыстың көбейіп кеткеніне аударуға тырысты. Венесуэлада парламент сайлауы алдағы президент сайлауына 2 жыл қалғанда өтіп отыр. Германия полициясы жексенбі күні хабарлағандай, Берлиннің шығысындағы үлкен жолда апатқа ұшыраған польшалық жолаушылар автобусында кемінде 10 адам қаза болды, бірнеше адам жараланды. Жексенбі күнгі жол апаты туралы журналистерге хабарлаған Франкфурт полициясы автобус көпірді ұстайтын тұғырға соғылған дейді. Польша автобусында негізінен мектеп жасындағы балалар болғаны айтылып отыр. Шығыс Тимор Азиялық елінің президенті Жозе Рамош Орта Иран президентінің 11-ші қыркүйек шабуылдарына ақш үкіметінің қатысы болуы мүмкін деп айтқанын сынап отыр. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Жозе Рамош Орта сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде Махмуд Ахмадинежад аузына келгенін айтты деді. Және ол Иран президентінің Холокостты жоққа шығарғанын да сынап өткен. Бұл Ахмадинежадтың бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы ол сөздерін қоғам алдында қатты сынаған бірінші ел болды. Израиль жетекшілері Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастроның Израильді қолдап айтқан сұхбаттарын мадақтады. Израиль президенті Шимон Перес кеңсесінің хабарлауынша, Перес Кастроға Израильді қолдаған үшін өз алғысын білдірген хат жолдаған. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху да Фидель Кастроның америкалық басылымда шыққан сұхбатына ризашылығын танытқан. Израиль Кастроның айтқандарын қолдауы өте сирек кездесетін оқиға. Себебі Кастро әдетте палестиналықтарды қолдап, Израильдің саясатын сынап келген. Фидель Кастро осы жолғы сұхбатында Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың 6 миллиондай еврей ұлты құрылған Холокостты жоққа шығарғанын сынаған. Кубаның бұрынғы жетекшісі Израильдің еврей мемлекеті ретінде болуға құқы бар деп отыр. Иранның жергілікті ақпарат құралдары белгілі режиссер Асхар Фархади оппозициялық жасылдар партиясының қолдап пікір білдірген үшін билік оның фильм түсіруіне берілген рұқсатты қайтып алған деп жазуда. Иранның мәдениет министрінің орынбасары Жават Шамахдари жергілікті баспасөзге берген сұхбатында Фархадидің киносы оның Берлиндегі айтқан пікіріне байланысты рұқсатнамасынан айырылды деді. Асхар Фархади жақында Берлинде өткен кинофестивальде ең мықты режиссер сыйлығын жеңіп алған. Сыйлықты алып тұрғанда Фархади Иранда алдағы жылы көп өзгерістер болады деп өзінің үміттенетіндігін білдірген. Хабарлар қарағанда Фархади сондай-ақ Иран оппозициялық қозғалысын қолдаушы режиссерлер Жафар Панахи мен Мохсен Мақпалбафты қолдап сөйлеген. Қымбатты тыңдаушым, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан